نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبدليزا كسامدغاتغا السنة مغوفو ndime ya namba 14 onetsetsani kuti madzi akufika pena pali ponse mthupi mwanu kapena kuti pathupi lanu nthawi ina iliyonse mukadzithira madzi dzinyuleni ndicho linga yofuna kuonetsetsa kuti madziwo ali wapakhungu lonse ngakhale kutangotsala malo ochepetsetsa kwambiri otsatilidwa madzi kusamba kumene kuli kwa Pharaoh komwe muli kokakamizidwa kuti musambe ndiye mwangosiya ko kagawo kochepa kwambiri simunathirepo madzi sanafikiridwe sikudzateka kusamba koteloko kapena kuti sikudzalandiridwa pamene mukusambisa thupi sambitsani kutsogolo kwake kenako kumbuyo kwake. Hadith Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati yemwe ali ndi janaba kapena kuti anakumana ndi mamuna kapena mkazi akufunika kusamba kokakamizidwa senyesa kuti zikukakamizidwa kwa iyeyo kuti asambe nasiya kagawo kamodzi kosafikira madzi pathupi lake ngakhale katakhala kamulingo wa tsitsi limodzi loka malo amenewo adzapatsidwa chilango chakuti chakuti mchifukwa chake sindimakonda kusunga tsitsi zanenedwa kuti Ali radhiyallahu anhu ankameta tsitsi poopa kuti malo ena ake angatsale osafikiridwa madzi akamasamba pasapezeke tsitsi lowuma lomwe lingapangitse kuti kusamba kusakwanire kusakhale kokwanira. Mfundo namba 15. Musaononge madzi pamene mukusamba. Pasagwiritsidwe ntchito madzi ochuluka kwambiri madzi ochepanso omwe sangakwanile kusamba asagwiritsidwe ntchito. Hadith Sayyidina Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu akusimba kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati madzi okwana mud imodzi ndi okwanira kupangira wudhu ndipo swa imodzi ya madzi ndiyokwanira kusamba. Pakumva zimenezi munthu wina adati madzi oterowo sangakwanire kusamba. Sayyiduna Aqil radhiyallahu anhu adamchenjeza munthu uja nati madzi oterewo ankamukwanira yemwe adali opanda opambana madzi amenewo ochepa choncho ankamukwanira munthu yemwe adali opambana kwambiri kuposa iweyo ndipo anali ndi tsitsi lochuluka kuposa iweyo kuposa lakolo ankatanthauza mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Mudi ndi swa ndi mitundu ya milingo yoyesera. Mfundo namba 16. Musayankhule kapena kuimba ndi kukambirana nkhani zina pamene mukusamba. Mfundo 17. Musatenge nthawi yayitali mudakali kubafa makamaka ngati bafalo ndilogwiritsidwa ntchito ndi anthu ochuluka ndi anthu angapo amagwiritsa ntchito bafalo ndiye iwo wakalowa ndi kumatengako nthawi yayitali izitu zikoza kubweresa vuto zikoza kubweresa chidandaulo ndipo udzakhala kuti ukwazuza ukupeleka vuto kwa antsakowo. Mfundo namba 18. Musa nyasitse kubafa nditsitsi la malo obisika. Fundo namba 19, ganiziraniso ena mukamagulitsa ntchito madzi otentha. Musa nagulitse ntchito madzi ochuluka moti ena omwe angabwele pambuyo panu asapeze madzi okwanira otentha. Izitu zikutanthauza kuti bafa lomwe kumasambira kwa anthu ambiri ndiye amagulitsa ntchito giza. Ndiye iwo uli kumeneko ndikumatengako nthawi kuti mpaka na madzi athe mugiza, ndipo akabwera ena apeze madzi otentha kuti atha. Fundo namba 20, pamapeto posamba ndi bwino kulisiya thupi lanu osapukuta osadzipukuta ndi thaulo kuti liwume lokha. Koma ngati mwakakamizika kuti muzipukute ndi thaulo, mwina mudangozolowela simungakwanitse kuti musadzipukute, mudzaloledwa kutero. Mfundo 21, fulumirani kubisa thupi lanu mukamaliza kusamba. Ndipo mfundo yomaliza mgawo limeneli ndiyonena kuti musakodzere kubafa, musadzithandizire kubafa, koma tizithandizire kuchimbudzi.